voru ykkur sagðar, voru hvenær rímur?
Já, líka.
Og ég hver hvað?
Og það var, mamma hafði ágæta rödd til að kveða og ég fór undir eins að kveða.
Manstu þetta nokkuð eftir stemminni hennar?
Já, hún hafði fleiri.
Já, þú treystir henni til að raula
eina vísi fyrir. Þegar græða meinið mitt með uræða fossi, létt út blæða lífið sitt, ljóminn hæð á krossi. Ég gerði þetta bara svona kanni munu. Ég hafði voða gaman á að kveða.
Já,
já. Já,
já. Já.
Ég kunni heilu rímurnar, sko. Þetta er ekkert varð í það, ég var að mér þegar ég var svo hrefin og bók. Ég var svo mikið hrefin í bækur að mér var batnaði að mér var eitthvað illt ef ég fekk bók. Ég var alveg veik í bækurnar. Og ég erðað enn en það er ógna spekt komin yfir það.
Já. Já. Hvernig rýmur, já. En svona í rökkrin.
Já, í rökkrin, þá voru kvæði og allt. Já, já. Mamma kunni með allt og ég varð að læra það allt. Ég gat ekki séð það í friði.
Sagði hún einhvern nátt í maður sögur?
Jú, jú, eitt var nú það fjöldamargar. Já.
Hún hefur sagt ykkur þær, ekki lesið þær fyrir.
Hún sagði það bara, já. Svo var alltaf annar.